Хәерле иртә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне бу мөбарәк җомга иртәсе дигән музыкаль сәхифә тыңларга чакырабыз. Без аны Радик Дин Әхмәтов әйтүендә буш үткәрмә гомерне дигән мөнәҗәт белән башлап җибәрәбез.
Мөнәҗәтләр язам сезгә, кулларымнан бүләк итеп. Әжәл җитеп үлеп китсәм, сез укырсыз мирас итеп. Мөнәҗәтләр язып куям, укысагыз искә алып. Үткән гомерләрне уйлап, утырамын хайран калып. И туганнар беләсезме, гомер үтә сизәсезме? Бу гомерләр үткәннән соң, ниләр килер беләсезме? Бу гомерләр үтәр китәр, әҗәл вакытлары җитәр. Әҗәлләрнең җитүләре гақлыбызны нәумиз итәр. И дусларым үлем килер, айырып алар жанны тәннән. Бер кемгә дә мөмкин түгел, куашып калу бу үлемнән. Буш үткәрмә гомереңне, якын дип бел үлемеңне. Кишәләрдә зикер әйтеп, тынычландыр күңелеңне. Уйлайык без үзебезне, җилгә ашармыйк сүзебезне. Аллаһы зикере белән ашық дуслар күзе безне. Аллаһы зикере белән ашық дуслар күзе безне. Амин.
Рәсүлебез Мәдинәдә ятып торыр дигән мөнәҗәт Зөһрә Сәхәбиева әйтүендә яңгырый.
Без Мәдинәдә ятып торыр, үсләрендә нурдан чәчәк балкып торыр. Намаз кылган бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Намаз кылган бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Мәдинәдә ятып торыр. Үсләрендә нурдан шәшәк балкып торыр. Руза тоткан бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Рәсүлебез Мәдинәдә яқып торыр. Үзләрендә нурдан шәшәк балкып торыр. Зәкәт биргән бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Зәкәт биргән бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Рәсүлебез Мәдинәдә яңып торыр. Үсләрендә нурдан шәшәк балкып торыр. Корбан салган бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Рәсүлебез Мәдинәдә яңып торыр. Үсләрендә нурдан шәшәк балкып торыр. Иманлы жан булганнарны көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Иманлы жан булганнарны көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Безләр өчен килде Рәсүл белдегезме?
Аккалфак балалар фольклор ансамбле чыгышы белән дәвам иттерәбез. Әмине ханым Мөхәммәт анасы дигән мөнәҗәт ишетербез. Милит қосидасы Илдус Фейс әйтуендә тапшырабыз.
Хак Тәгала шин яратты адами, кылды адами ла музайин алами. Сәҗдә кылды күп фәрештә адамә, илла иблис кылмады сәҗдә аңа. Диде Аллаһ, ни өчен бу инкарың, юкса бармы бунда бер-бер әфкәрең? Диде балчыктан яраттың син аны, мин ни өчен сәҗдә кылыйм аңа, диде. Мине син уттан яраттың бит, диде. Утмы артык яки балчыкмы, диде. Куйды адам алдына ул бер нури, Бел хабибым нурдыр бу нур диде. Диде ул нура аның алдында тур, Калды анда нишә еллар ушбу нур. Соңра хава анамыза күчте бел, Торды анда нишә айлар нишә ел. Шис туғашта күште аңа ұшбу нұр, Аның алдында тәжәлі қалды зұр. Соңыра Ибрахимә, Исмағилгә һәм, Диді әл-Хасил ұзаймасын кәләм. Шул рәвішә күшә-күшә килубән, Фәқір ғәләм Мұстафаға түшті ұл. Ғәләмә рахмәт үшін келді бұ нұр, Келді тұрды ул нәбидә ушбу нур. Гәр шәфәгат ләзем исә эзләңез, Расулың сөннәтеннән бизмәгез. Әй Мөхәммәд Мустафа, син әй Расул, Кыл шәфәгат безләрә яумын нузул. Әй Мөхәммәд Мустафа, син әй Расул, Кыл шәфәгат безләрә яумын нузул.
Программабызны Кадим Әлмәт ансамбле башкаруында Бердер Илаһым Бәнем дигән мөнәҗәт белән дәвам итәбез.
Yeah.
Дүния юқтан бар болды. Илгиз Шехразиев әйтуінде тыңлағыз.
Дүния юқтан бар болды, таудан йылғалар ақты, көкте қыяш балқыды, қәліплерге иман тұлды. Әуәл әдәм атабыз, сыңыра хава анабыз, Мүхәммәт хүрмәтінә. Рәхим син, Аллахым син, Қытқар жәхәннәміңнән, Жәннәтләріні насип ит, Кәусәр йылғасы білән, Бәндәләрің мұқтаж бит, Барша бызыны ғафу ит, Мүхәммәт хүрмәтінә. Шушы яқты дүнияны, Мин бір ташлап китермен, Салқыны қараңғы күрге, Ялғыз башым китермен, Фәқәт янымда қалыр, Әйткен салаватларым. Мүхәммәт хүрмәтінә. Инандым мин Аллахқа, Аллахының барлығына, Аллахының бірлігінә, бірдір Аллахым минем, Хәр нәрсәне бар иткән, Хәр кемгә ризык биргән, Мөхәммәт хөрмәтенә, Мөхәммәт хөрмәтенә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бу мөбарәк җомга иртәсе дигән музыкаль сәхифә тыңладыгыз. Җомга көне мөбарәк булсын.